Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda manbalar: senator, Milliy Olimpiya qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonovning komaga tushib qolganini xabar qilmoqda. Zangiota tarbiya koloniyasida nazoratchilar mahkumlarga qo'shib ishlatilayotgandan shikoyat keldi. Majburiy ijro byurosi o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlatilayotganini tan oldi, ammo bu mehnatning majburiyligini rad etdi. Bosh prokuratura rassom Rembrandtning mojaroga sabab bo'layotgan Toshkentdagi asarini Madaniyat vazirligiga topshirdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi insidentda qirg'izistonlik militsiya xodimi jarohatlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston aeroportlari 13 mart soat 17:00 dan boshlab vaqtincha 1 oy muddatga Boeing 737-8 Max va Boeing 737-9 Max samolyotlarini qabul qilish va jo'natish uchun yopildi. Bu haqda Transport vazirligi huzuridagi Fuqaro aviatsiyasi agentligi xabar qildi. Taqiq mazkur turdagi samolyotlarning O'zbekiston havo hududidan uchib o'tishiga aloqador emas. Boeing 737-8 Max layneri Efiopiyada halokatga uchragandan so'ng yakshanba kuni ko'plab mamlakatlar ushbu laynerlardan foydalanishni to'xtatdi. AQSh esa hozircha bunday taqiqni joriy etishni rejalashtirayotgani yo'q. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida bahorgi ta'til 19 yil 21 martdan boshlanib, 27 mart kuni yakunlanadi. 28 mart 4 chorakning 1 kuni hisoblanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, ta'til davrida o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida qator ishlar amalga oshiriladi. AQSh Eronlik taniqli inson huquqlari faoli va advokat Nasrin Sotudaga chiqarilgan sud hukmini keskin qoraladi. 12 mart kuni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Robert Palladino:
"We are outraged to hear reports that the Iranian regime sentenced Iranian human rights defender
Eron tuzumi Sotudani 38 yilga qamash hamda 148 darra urushga hukm qilganini eshitib, qattiq g'azablandik. Bu hukm uchiga chiqqan vahshiylikdir," dedi. Eron sudi hozirda 5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Sotudani qo'shimcha 10 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Uning turmush o'rtog'i Rizo Xandon 10 yillik qamoq jazosi Sotudaga chiqarilgan 7 sud hukmining eng og'iri ekanligini aytdi. Bu bilan faol umumiy hisobda 38 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Amnesty International tashkiloti Yevropa ittifoqini Xorvatiya politsiyasi boshpana so'ragan minglab shaxslarga muntazam ravishda zo'ravonlik ko'rsatib, ularni qo'shni Bosniya va Gersegovinaga siqib chiqarishga zamin yaratishda aybladi. Tashkilot 13 mart kuni e'lon qilgan hisobotda Yevropa hukumatlari xalqaro qonunlarga amal qilish o'rniga asosiy e'tiborni chegara nazoratiga qaratib, nafaqat Xorvatiya politsiyasi xodimlariga ko'z yumayotgani, balki ularning faoliyatini moliyalashtirayotgani yana tanqid qilingan. Tashkilot shuningdek Yevropa ittifoqi ostonasida gumanitar bo'hron yuzaga kelgani haqida ogohlantirdi. Vengriya o'z chegarasini o'rab olishi ortidan Osiyo va Yaqin Sharqdan Yevropaga otlangan minglab qochqin uchun Bosniya va Xorvatiyadan o'tuvchi yo'l muhim marshrutga aylangan. Internet kashfiyotchilaridan biri bo'lgan britaniyalik fizik Tim Berners-Li tarmoq kashf etilganining 30 yilligi munosabati bilan xalqaro jamoatchilikka yozgan maktubida odamlarni internetni suiiste'mol qilish juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Berners-Liga ko'ra, internet ko'plab mazlum guruhlarga ularning ovozini xalqaro hamjamiyatga eshittirish imkoniyatini yaratdi. Ayni paytda internet tovlamachilar va jinoyatchilarga ham yangi imkoniyatlarni yaratib berdi. U barcha foydalanuvchilarni paydo bo'layotgan bu kabi muammolarni hal etish uchun global web hamjamiyatga birlashishga chaqirdi. Qozog'istonning Janozen shahrida bir hafta ichida 3 marta qo'lga olinib qo'yib yuborilgan Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiri Saniya Toykin politsiya buyrug'ini bajarmaganlikda aybdor deb topildi va sud tomonidan 50500 tanga, taqriban 135 dollar miqdorida jarimaga tortildi. Saniya Toykenga nisbatan sud 12 mart kuni bo'lib o'tdi. Toyken ayblovni tan olmadi. Saniya Toyken Janozenda neft sanoatida ishlovchilarning norozilik namoyishlarini yoritib keladi. Avvalgi safar qo'lga olinganida politsiya uni o'z faoliyati haqida so'roq qilgan. Janozenlik norozilar jurnalistni hibsdan ozod etish talabi bilan namoyish o'tkazdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
MIP o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlayotganini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining ozodlikka murojaat qilgan bir guruh farg'onalik xizmatchilari o'zlarining oylardan beri biror kun dam olmasdan ishlashga majbur bo'layotganliklarini bildirdi. Ishsiz qolishdan cho'chib ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan MIP xodimlari 8-mart rasmiy bayram kuni ham uyma-uy yurib, kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat hamda qarg'ish eshitganini aytdi. MIP uchun 8-mart sanasi ham ish kuni. Shanba yakshanba shundoq ham ish kuniga aylanib ulgurgan. Unisiga chidab kelayotgan edik. Lekin rasmiy bayram kunlari ham ishlash adolatdan emas-ku. Xalq uyida bayram qilib o'tirganida bostirib borib pul undirish insofdan emas-ku, deydi Ozodlik suhbatlashgan bir guruh farg'onalik MIP xodimlari vakili. Bu mulozim 8-mart kuni ayrim iste'molchilardan haqorat va so'kish eshitib, ayrim qarzdorlik uchun pul undirganini tasdiqlovchi hujjatlar, to'lov haqidagi qog'ozlar borligini bayram kuni ishlashga majbur bo'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida taqdim etdi. Ozodlik suhbatdoshlari o'z boshliqlari ko'zga tashlanmaslik uchun bayram va dam olish kunlarida forma kiymasdan, grajdan kiyimida uyma-uy yurishni shart qilib qo'yganini ham ta'kidlab o'tdi. MIP xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy plan bor, ammo bu planni ular ta'kidicha haftada 7 sutka 24 soat to'xtamay ishlagan taqdirda ham undirishning iloji yo'q. Biz shundoq ham to'xtovsiz ishlashga yaqinlashganmiz. Ish soati har kuni 7:30 dan 11 gacha, hisoblab ko'ring, 15 soat chiqayapti. Ishimiz qanchalik qiyinligini hamma ko'rib turibdi. Borgan joyimizda tahdid, so'kish, qarg'ish, aholining qurbi yetmasa, uyida undiradigan hech vaqosi bo'lmasa, quruq qo'l bilan qaytishga majburmiz, deydi Ozodlik gaplashgan MIP xodimlaridan yana biri. Ozodlik nafaqat farg'onalik, balki O'zbekistonning boshqa hududlaridagi MIP mulozimlaridan ham muntazam kelayotgan bunday shikoyatlarga munosabat bildirishni so'rab Bosh prokuraturaga murojaat qildi. Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi matbuot xizmati o'z xodimlarining yakshanba kunlari ishlayotganini rad qilmadi. Aksariyat iste'molchilar shanba yakshanba kunlari tegishli obyektlarda shaxsan bo'lishini inobatga olib, iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida ayrim hollarda byuro tomonidan ko'zdan kechirish tadbirlari shu kunlari o'tkaziladi. Bunday amaliyot intizomli iste'molchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanib, byuro xodimlarining ish rejimi iste'molchilarga qulaylik keltirish nuqtai nazaridan tashkillashtirilgani ijobiy baholanmoqda, deyiladi Ozodlik yuborilgan rasmiy bayonotda. Ayni paytda MIP matbuot xizmati xodimlarining ish vaqti Mehnat kodeksida belgilangan normadan oshib ketayotgani, shanba yakshanba kunlari haq olmasdan ishga chiqishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etishga urindi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Zangiota 24-chi tarbiya koloniyasi nazoratchilari mahkumlar bilan birga qamoqxona hududidagi eski binolarni buzishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zangiota tumanidagi voyaga yetmaganlar 24-chi tarbiya koloniyasi nazoratchilaridan ozodlikka kelgan maktubda koloniya boshlig'i ularni mahkumlar bilan qo'shib ishlatayotgani haqida bunday yozilgan. 14-fevraldan buyon bizni ishdan keyin majburlab zonada ishlatishyapti. Tungi xizmatdan keyin kunduzgi xizmatga ham qolib ishlayapmiz. Kunduzgi xizmatga tushadiganlar esa zonaning ichida mardikordek ishlatilyapti. 12 soatlik xizmat 24 soat bo'lyapti. Hech qanday moddiy yordam ham berilmayapti. Hech bo'lmasa tushlik ham yo'q. Xodimga bunday quldek muomala qilishga kim huquq berdi boshliqqa? Shunday katta vazirlikning nahotki texnikasi, ishchi kuchi bo'lmasa, deb yoziladi maktubda. 24-chi tarbiya koloniyasining ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir qolishni so'ragan nazoratchilardan birining ozodlikka aytishicha, ularning ish soatlari 2 baravarga cho'zilib ketgan. Masalan, kecha kechqurun soat 6 da smenani qabul qilib olgan bo'lsam, bugun ertalab 9 da topshirishim kerak edi, lekin soat 9 da mening o'rnimga keladigan smena ishni qabul qilmaydi. Ularni ichkariga stroykaga ishlagani jo'natadi. Mening uxlamasdan yurganimga 26 soatdan oshib ketdi. Hozir uyga boraman-da, ertalab 5:30 da turib yana ishga kelaman. Smena qabul qilmayman. Ichkarida stroykada ishlaymiz. Ana shu militsiya formasida mahkumlar bilan qo'shilib chang to'zonda ishlayapmiz. Deydi nazoratchilardan biri. Uning aytishicha, qariyb 100 xodimning 3dan 1 qismi har kuni changu tuproqqa belanib ishlamoqda. Bizni 14-chi kolonadan kelgan 15 nafar mahkumga qo'shib formada itdek so'kib ishlatishadi. Bu mahkumlar yaxshi ishlamaydi, choy ichib o'tirishadi. Ularga baqira olmaydi, chunki ular darrov portalga yozadi. Kuchi yetgani biz, nazoratchilar, uyqudan qolgan, ust boshimiz rasvo bo'lgan, xullas hamma yoq dabdala. deydi nazoratchi. Ozodlik qamoqxona nazoratchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Zangiota tumanidagi 24-chi tarbiya koloniyasi ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini navbatchi Rajabov deb tanishtirgan mulozim nazoratchilar shikoyatni eshitgandan so'ng Ozodlik muxbirining ish telefonini yozib oldi va bu masala rahbariyatga yetkazilishini va o'zlari telefon qilib natijasini aytishini bildirdi. Ammo kun davomida koloniyadan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati 14 mart kuni bayon etilgan holatlar bo'yicha Ozodlikka shunday javob yubordi. Tarbiya koloniyasida olib borilayotgan obodonlashtirish ishlariga Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 42 son manzil koloniyasida jazo o'tayotgan 26 nafar mahkum amaldagi qonun talablariga muvofiq belgilangan miqdorda ish haqi to'lanishi ta'minlangan holda shartnoma asosida mehnatga jalb etib kelinmoqda. Bundan tashqari, koloniyadagi obodonlashtirish ishlariga o'zlarining hissalarini qo'shish maqsadida koloniya xodimlariga ixtiyoriy ravishda navbatchilikdan tashqari paytlarda ko'maklashlari uchun ruxsat berilgan, deyiladi matbuot xizmati javobida.
Eksklyuziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qirg'iz-tojik chegarasida ommaviy toshbo'ron, bir odam o'ldi, kamida 20 odam jarohatlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida ikki mamlakat fuqarolarining o'zaro nizolashuv oqibatida bir tojikistonlik halok bo'ldi. Kamida 20 odam jarohatlandi. Ozodlik radiosi tojik xizmati halok bo'lgan odam Isfara tumani Xo'ja Alo qishlog'ining 43 yoshli turg'uni ekanini bildirdi. Ozodlikning qirg'iz xizmati Qirg'iziston chegara xizmatiga tayangan holda nizo paytida Tojikiston fuqarolari tomonidan bir uy yondirib yuborilganini bildirdi.
Bizning ma'lumot bo'yicha bir g'ana jaran cho'ngroq jarohat olib, hozirgi uchurda Batken rayonining Samarqandiq aylindagi o'riqxonaga yetkirilgan.
Bizdagi ma'lumotga qaraganda bir nafar qirg'izistonlik kattaroq jarohat olib, Samarqandlik qishloq kasalxonasiga yotqizildi. Aniqlangan ma'lumotlarga qaraganda O'rtaboz qishlog'ida yashovchi odamning uyi tojikistonliklar tomonidan yoqib yuborildi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiyisi Salqin Abduqariyeva. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov esa Samarqandlik qishloq kasalxonasiga turli darajadagi tan jarohatlari bilan 6 odam olib kelinganini aytdi.
Samarqanddagi aymoqtik ooruxonasiga Qirg'iziston tarafdan 6 jaran ar qanday yengil jarohatlar bilan qayrildi dedi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 13 mart kuni soat 15:30 da Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i aholisi Qirg'iziston tomonidan qurilayotgan Aqsay Tamdiq yo'lining bir qismi o'z qishloqlari hududidan o'tishiga norozilik bildirib yo'lni to'sib qo'ygan. Shundan so'ng Qirg'izistonning Aqsay qishlog'i aholisi ham chegaraga yig'ilgan. Vaziyat soat 18:30 larda keskinlashib, Tojikiston tomonida 50 odam, Qirg'iziston tomonida 70 odam to'planib qolgan. Chegaraning ikki tomonida turgan odamlar bir-birlarini toshbo'ron qila boshlaganlar. Kechki soat 8:30 larga borib esa tojikistonliklar Qirg'izistonning O'rtaboz qishlog'idagi bir uyga o't qo'ygan. Tojikiston tomonidagi uylardan biriga ham qirg'izistonliklar tomonidan o't qo'yilgani aytilmoqda. Tojikistonning Vorux eksklavidagi Tojikon qishlog'i raisi G'ofurjon Jo'rayevning aytishicha, Qirg'iziston va Tojikiston chegarachilari voqea joyiga 3 soatdan so'ng yetib borgan. 3 soat davomida esa odamlar bir-birlari bilan nizolashib turgan. Ozodlikning Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov 14-mart kuni chegaradagi vaziyat barqarorlashganini, har ikki tomonni ko'plab harbiylar va militsiya xodimlari nazorat qilayotganini bildirdi.
Biroq ellar qo'rqib turganidan qattiq aytiryapti, biroq
odamlar qo'rqib hozir bu yo'ldan yurmayaptilar. Chegara hududida ancha ko'p mashina to'planib qolgan, dedi Jenish Aydarov. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov tojik hamkasbi Sirojiddin Muhriddin bilan telefon orqali muloqot o'tkazib, chegaradagi vaziyatni muhokama qilgan. Tojik va qirg'iz mahalliy rasmiylari esa voqea joyida 14-martga o'tar kechasiga qadar muzokaralar o'tkazib, aholini tinchlantirgan.
Manbalar: senator, Milliy Olimpiya Qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonovning komaga tushib qolganini xabar qilmoqda. Zangiota tarbiya koloniyasida nazoratchilar mahkumlarga qo'shib ishlatilayotgandan shikoyat keldi. Majburiy ijro byurosi o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlatilayotganini tan oldi, ammo bu mehnatning majburiyligini rad etdi. Bosh prokuratura rassom Rembrandtning mojaroga sabab bo'layotgan Toshkentdagi asarini Madaniyat vazirligiga topshirdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi insidentda qirg'izistonlik militsiya xodimi jarohatlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Rembrandt asarini Bosh prokuratura Madaniyat vazirligiga topshirdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi Yashnobod tuman bo'limining 13-martdagi xatiga asosan rassom Rembrandt Van Reynning mualliflik asari maxsus komissiya a'zolari ishtirokida tegishli protsessual tartibda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining mas'ul xodimlariga topshirildi. Bu haqda Ozodlikka Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Bosh prokuratura tomonidan 2014-yilning 27-mayida Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan K.Y.ga nisbatan jinoyat kodeksining 170-moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan surishtiruv o'tkazilgan. Tergov 2018-yilning 28-avgustida fuqaro A.P. o'z tanishi bo'lgan K.Y.ga rassom Rembrandt Van Reynning muallifligidagi asarini 50 ming AQSh dollariga sotganini va u o'z navbatida tanishi bo'lgan R.F. orqali asarni respublika tashqarisiga noqonuniy olib chiqib ketganini aniqlagan. 2014-2018 yillar davomida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi va javobgarlikka tortish muddati tugaganligi sababli jinoyat ishi bir necha marta to'xtatilgan va tugatilgan. Shundan keyin fuqaro AP qabul qilingan qarorlardan noroziligi haqida bosh prokuror nomiga ariza bilan murojaat qilgan. Bosh prokuror topshirig'iga asosan ushbu jinoyat ishi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limidan talab qilib olindi va 04-06-2018 yili bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasining ish yurituviga berildi, deyiladi bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan 2018-yilning 14-iyunida o'tkazilgan tezkor tergov tadbirlari natijasida ushbu jinoyat ishi fosh etilib, Rembrandtning mualliflik asari topilgan. Tergov natijalariga ko'ra, KY va RF jinoyat kodeksining 182-moddasi 2-qismi va 238-moddaning 2-qismi bilan ayblanuvchi sifatida jalb qilingan va 2018-yilning 14-sentyabrida jinoyat ishi ayblov dalolatnomasi bilan sudga yuborilgan, deb xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudining 2018-yil 21-noyabrdagi hukmiga ko'ra KY va RF aybdor deb topilgan, asar esa davlat daromadiga o'tkazilgan. Sud hukmining ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 8-fevralida majburiy ijro byurosi Yashnobod tuman bo'limi tomonidan ijro ishi yuritishni qo'zg'atish to'g'risida qaror qabul qilingan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Manbalar: senator Mirabror Usmonov komaga tushganini xabar qildi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senati a'zosi, Milliy Olimpiya Qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonov 12 mart kuni koma holatida Olimpiya Qo'mitasi klinikasining jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Senat va Olimpiya Qo'mitasi mulozimlariga ko'ra, Usmonov Paxtakor metrosi yonidagi Olimpiya Qo'mitasi klinikasida behush holatda qolmoqda. Usmonov joriy yil 1 mart kuni Toshkentda Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida oxirgi marta ko'rinish bergan. Majlisni yoritgan jurnalistning aytishicha, Usmonov oxirgacha o'tira olmay chiqib ketgan. Usmonovga aynan qanday tashxis qo'yilgani hozircha noma'lum. Yaqinlariga ko'ra, Usmonov o'pka va nafas yo'llari bilan bog'liq xastalik bois klinikaga keltirilgan. Senator Murabror Usmonov O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006-yildan 2017-yilgacha boshqargan edi. Shuningdek, u 2013-yildan 2017-yilgacha Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. Asli kasbi oshpaz bo'lgan va mustaqillik yillarigacha Toshkentdagi turli restoranlarda oshpazlik qilgan Usmonov 1990-2005-yillarda savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. O'zbekistonda shakar importi bilan shug'ullangan Baho Shakar Bahodir Karimjonov 2013-yilda mamlakatdan qochib chiqib ketgani ortidan shakar importi biznesining asosiy monopolisti Mirabror Usmonov ekani aytib kelinadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakolatxonasi ish boshladi. 12 mart kuni vakillik rahbari Said Numan Mansurov Farg'ona uyida migratsiya masalalari bo'yicha jamoatchilik vakillari savollarga javob berib, hukumat o'zbek ishchi muhojirlari himoyasiga hozircha 200 milliard so'm miqdorida mablag' ajratganini ma'lum qildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda Said Numan Mansurov yangi ochilgan vakolatxonaning asosiy maqsad va vazifalari haqida gapirarkan bunday dedi.
Asosiy maqsad vakolatxonaning bu O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kelganda mehnat migranti statusiga ega bo'lganlarini himoya qilish,
dedi Said Numan Mansurov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti eksperti 33 yashar Said Numan Mansurov asli Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan. O'zbekistonda tahsil olgan, Fransiya, Yaponiya, Litvada malaka oshirgan, hozirda Rossiyada ilmiy izlanish bilan shug'ullanayotgan Said Numan bugunda O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy vakilidir. U Farg'ona uyiga yig'ilgan migratsiya sohasi ekspertlari va jurnalistlarni tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Vazirlik vakili migrantlar masalalari bilan shug'ullanuvchi vakolatxona Janubiy Koreya va Rossiyada ochilganini ham aytdi. Shuningdek, yig'ilganlar oldida qilgan chiqishida Said Numan Mansurov O'zbekiston hukumati Rossiyadagi mehnat migratsiyasi masalalariga 200 milliard so'm miqdorida pul ajratganini aytdi. Bu 200 milliard so'm mablag' Rossiyadagi bank depozitlariga joylashtirildi va undan olinayotgan daromad migrantlar muammolari yechimiga, o'liklarni jo'natishga, deportatsiya markazlaridan chiqarib olishga, avia va temir yo'l chiptalari to'lovi va boshqasiga sarflanyapti. Dedi suhbatdosh. Uchrashuv davomida o'tgan bir oy ichida Rossiyadan tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik yordamida 16 migrant jasadi O'zbekistonga yuborilgani aytildi. Yig'ilishda ishtirok etgan Tudzut migrantlarni ishga joylashtirish internet loyihasi rahbari Natalya Xmelnitskaya Ozodlikka bunday ochiq muloqot O'zbekiston hukumati vakillari bilan birinchi marotaba bo'layotganidan quvonganini bildirdi.
Это большой прорыв, я считаю, потому что это изменит.
Bu uchrashuv juda katta yutuq, chunki bunday ishni tashkillashtirish bu yerdagi muhojirlarga bo'lgan munosabatni va migratsiya tizimining o'zini o'zgartiradi deb o'ylayman, dedi migratsiya eksperti Natalya Xmelnitskaya. Moskvalik yurist Botirjon Shermatov so'nggi paytlarda O'zbekiston hukumatining mehnat migratsiyasiga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgargani kuzatilayotganini aytdi.
Lekin migrantlarga munosabat o'zgaryapti, amaldorlardan ham yuqoridan talab o'zgaryapti. Shuning uchun umidimiz borki, Rossiyadagi migrantlar muammolarini ko'proq, ya'ni kim ko'ngildan, yuragidan ishlaydigan umidimiz bor.
Dedi Botirjon Shermatov. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19dan 20gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21dan 22gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda bir hafta oldin geylarning feministlar bilan bir qatorda namoyishga chiqishi ortidan boshlangan janjal parlamentga ham yetib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 8 mart kuni o'tgan namoyishda feministlar bilan bir qatorda geylar ham kamalak tusli bayroqlarini ko'tarib o'tdilar. Qirg'iz jamoatchiligida bu voqea gey parad deb atalib qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 40 shuro tashkiloti gey paradga yo'l qo'ygani uchun 2 marta poytaxt merini ishdan bo'shatishni talab qilib miting o'tkazdi. 13 mart kuni qirg'iz jamiyatidagi qizg'in bahs to'lqini parlamentga ham yetib bordi.
Bu miting bizning qirg'izdan ulutdan
Bu miting Qirg'izning milliy qadriyatiga bolta urdi. Markaziy Osiyoda birinchi marta gey parad o'tkazildi. Qirg'iz elini saqlab qolmoqchi bo'lsak, Qirg'izistonni geyistonga aylantirmaslik uchun huquq-tartibot organlariga talab qo'yishimiz kerak, dedi deputat Jildiz Musabekova. Deputat Dastan Bekeshov esa:
"Chiqilib aytsam, biz uchun talqoq qilsak uyat ila bo'ladi-ku.
Biz bu masalani muhokama qilsak uyat bo'ladi. Bu favqulodda hodisa emas. Geylar o'z hayoti bilan yashayveradi", deb qarshi bo'ldi. Yana bir deputat Tazabek Ikramov gomoseksualizm degan so'zni talaffuz qilishga qiynalgan bo'lsa-da,
gomoseks
Gey paradni xorijiy tashkilotlar uyushtirdi, ularni topib jazolash kerak degan fikrni aniq aytdi. Parlament deputatlarining aksariyati geylar Qirg'izistonni sharmanda qildi qabilida nutq so'zladilar. Parlamentga chaqirtirilgan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov va Bishkek meriyasi rasmiysi Balbak To'lebayev namoyish o'tkazish fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqi ekanini aytdilar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari O'rozbek Upunbayev esa deputatlarni nodavlat tashkilotlar, ayniqsa gey tashkilotlar nazorat kuchaytirishga qaratilgan qonunni qabul qilishga chaqirdi.
Вот это вот закон о неправительственных организациях, который был принят в России, да, и в других странах. Это вот самое необходимое на сегодняшний день.
Qirg'izistondagi taniqli jurnalist va bloger Klub TG sayti asoschisi Bektor Iskander 8 mart kuni Bishkek markaziy maydonida geylarning 7 tusdagi kamalak rang bayrog'ini ko'tarib suratga tushganlardan biri. U deputatlarning geylarga munosabatini keskin tanqid qildi.
Я считаю, что очень классно, что на марш вышли представители ЛГБТ-сообщества.
Мен маршга ЛГБТ хамжамияти вакиллари чиққани класс бўлди деб ҳисоблайман. Негаки лесбиянкалар ва трансгендер қизларнинг ҳуқуқлари айнан аёллар ҳуқуқлари билан боғлиқ. Мен Қирғизистон халқини ЛГБТ хамжамиятидан қўрқмасликка чақирар эдим, деди Бектур Искандер. Ёзувчи Ўлжабай Шакир эса фарзанди трансгендер эканини очиқдан олган ҳолда, улар ҳам Қирғизнинг қора кўз, қора қош фарзандлари. Уларнинг айби бири лесбиянка, бири гей, бири бисексуал, яна бири трансгендер бўлиб туғилган. Bu taqdirga ega bo'lgani uchun ularni biz jamiyatdan chetlab qo'ya olmaymiz, deb yozdi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatida e'lon qilgan maqolasida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jangari toliblar hamkorligida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Markaziy Osiyo o'lkalariga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Xamob tumani hokimi injener Ahmad jangari toliblarni Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari jumladan Turkmaniston bilan chegaradosh mintaqalarida narkotiklar kontrabandachilari bilan yaqindan hamkorlik qilayotganliklarini iddao qildi. Uning da'vo qilishicha, so'nggi oylar ichida Xamob tumanidan Turkmanistonga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan.
Taliban dar usvoli Xamob degani qora umdiraga anjom etgan qochoq mohat muhaddir va kishvari Turkmaniston.
Jangari toliblar Xamob tumanining Turkmaniston bilan chegaradosh hududlariga nazorat o'rnatganlar. Ular narkotiklar kontrabandachilarini himoyat qiladilar. Keyingi chog'larda Xamob tumani orqali Turkmanistonga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan. Qo'shni Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston chegara chizig'ida qattiq nazorat o'rnatganiga qaramay, so'nggi yillar davomida chegaraning ikki tomonida faoliyat olib boradigan kontrabandachilar Afg'onistonda ishlab chiqariladigan narkotiklarni turli yo'llar orqali Markaziy Osiyoga o'tkazmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim mamlakatning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh hududlarida jangari toliblar nufuzining oshib borishiga narkotiklar kontrabandasini asosiy omil deydi.
Toliblar har joyga bor, ularning ko'p makam robotlari kontrabanda bilan bor turgi bir baxsh onda mashhablari shu tarafdan ta'min bo'ladi. Bir qariya qulan emas. همه شو قاچاق بولرکان نیسته اگر یقاشت چوبت خیمت تاشلره بسکن اصلا که قاچاق بولرکان شده همه شو من تازلره پیونده بار
سونگیلر دوامه ده دنیا جماعچلگه همکار لگه ده افغانستان بویلب کوکنار اکش نارکاتکلر اشلب چکرش و کنتربند قلنشیگه قرش آلب بارلگن کرش کتلگن نتیجلر آلب کیلمگن افغانستان رسمیلره narkotiklarni Talibonning asosiy daromad manbai deb biladilar. Jangari toliblar ko'knori ekadigan dehqonlardan olib, narkotiklar ishlab chiqaradigan shaxslar hamda narkotiklar kontrabandachilaridan katta miqdorda daromad qo'lga kiritadilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.